Ibirojeje ko kumenyesha makuru y'umutambukanye w'umukuru w'igihugu cya Guinea Equatorial byanditse ko kwa 2009 ukwezi guheze aya matoni 25 y'umuceri yageze i Malabo ku murwa mukuru w'ico gihugu avuye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Izo mfungurwa zarungitswe n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye nk'uko ibiro byo kumenyesha makuru bya mugenzi we wa Guinea Equatorial bizemeza. Uwo muceri warungikiwe ikigo Constancia Mangenswe Okomo kiyobowe na Dona Constancia Mangwe Diobiang, umukenyezi wa perezida w'icyo gihugu gifite ibitoro byinshi cyane. Ibyo biro byanditse bivuga ko imifuka igihumbi umwe wose uri mu biro 25 ariyo yashikanye Malabo. Byibutsa ko abakenyezi babiri bafitaniye ubucuti budasanzwe. Mahiru Wiza Baricako, umukuru w'umuhari n'amahoro w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano, bavuga ko ari ibintu bitangaje kubona umutambukanyi wa perezida Ndayishimiye agiriye impuhwe abanyamahanga kandi abarundi bahanzwe na kigoyi.
Abarundi barakenye rwose, barashonje, baraburaniwe. Kubona rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asimbira gufasha abandi batanakenye nk'abiwacu, akaba aribo agirira impuhwe gusumba biwe, nta n'umwe bitotangaza. Umuntu wese yo kwibaza ingene umuntu nk'uwo wo mu rwego rw'abategetsi yovuga ngo arakunda igihugu, arakunda abanyagihugu, mu gihe barira ntiyumve, bagatabaza, akica amatwi, akihutira gutabara abatabikeneye.
Ijambo rya ryandikiye abajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umufasoni Angeline Ndayishimiye, ariko hageze igihe cyo kwishyura ikibazo twabajije kuri iyo mfashanyo yahawe igihugu cya Guinea Equatorial. Bagiye baceceka, nyamara amakuru y'ijwi rya Amerika bitaraba aje gutohoza neza yo ku mbuga nkoranyambaga zizewe, kandi ibiro by'umukenyezi wa perezida Ndayishimiye bitaranyomoza. Avuga ko umuceri watanzwe atari wavuye mu mwimbo wa Madame Ndayishimiye, ahubwo wa watanzwe nk'imfashanyo n'igihugu cy'u Bushinwa gisanzwe gicuditse n'u Burundi, kandi icyama cyahaye Leta y'u Burundi imfashanyo y'umuceri. Umumenyeshamakuru Bonfils Niyongere ari ku mugabane wa Buraya, akaba akorera ku bibazo by'u Burundi mu myaka 15 iheze, yarakurikiranye ikibazo. Ubu niwo mwihwezo wiwe. Ibyacyo muri mbo muke n'inzara na perezida Evariste Ndayishimiye arabizi. Muntu wese yagarutse ko mu biganiro yahaye abanyamakuru mu biro byiwe na RTNB radiyo na televiziyo z'igihugu. Aha yariko yishura ku kibazo cy'inararibonye mu mwuga Jerome Niyonzima.
Je nibaza yuko mu Burundi rujya ruhumye navuze turatora tukiyibagira, je ndavuga ko ari ubujuju, turiyibagira kuko ntituzi igihugu icyo ari cyo. Mu mategeko kugira ushyira ibintu hanze biba byanditswe, burya mu gitabo mpanabyaha barahana abantu bonona ituga ry'igihugu. Warubizi
ibumenyesha makuru Niyongere arabihuriza ko na perezida Ndayishimiye
kubera ni mu Burundi bari mu mapfa, iyo bavuze inzara bumena n'inzara isanzwe bari mu mapfa, muri kibonyi bari muri Nanori bari muri Gakwerege, inyamashinga amateka bari kugira mu byo gutete
imbona zawe cyakarongo y'umuhazi n'amahoro asanga harabaye ukwitiranya ibintu
bisa n'ibyabaye akamenyero mu Burundi kwikoreshwa ry'ivy'igihugu bidatandukanywa n'ivy'urugo canke ivy'umuntu ku giti ciwe. Ntibikwiye rero kw'ivy'igihugu bikoreshwa nk'ivyo mu rugo.
Ntanzwe na kigoyi harimwo uwo mukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushi uburengero yabwiye ijwi ry'Amerika ko hageze aho yiyumvira ko bomoka
gutunga umuryango kuwo cyatuyobeye. Umuntu w'umukozi kora 3,400 ugiye mu isoko ntushobora kuronka ikintu watungisha abana babiri kuri 3,400 turarushe. Harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja, ntitugire iyo tuja, ntitugire iyo tuva mu gihugu cy'u Burundi.
Perezida Evariste Ndayishimiye asanga abarundi bacivugisha
rekara kubaza uvuze ngo umuceri ugugwa 4,400 mu bihugu duhanure ugugwanga je nawe ndabivuga kugira umenye umusaraba wikoreye, banza umenye umusaraba abandi bikoreye. Dufate igihugu kibanyi nico mukora utaka kakabira ko gitaye imbere u Rwanda, Ikiwa chumu chanike kukwanga. Ikiwa chumu chanike kukwanga.
Uburundi na Guinea Equatoriale isani migenda ni mniza. Mbele hicho gihugu. Nicho prezanda ishimi ya koze mworu gendo rugu akabili kubagia kubutege sin. Yakige ende inyuma Tanzania, inyuma yame zane agia kubutege sin. Guinea Equatoriale chigira nye kibanza kitamaho munama ya mahoro unumutekano ya onu. Nikimwe mwihugu. Jandu zia miliza. Vikabuliza mwo ibihano vya gomba kufati Uburundi mnya kiheze. Eloja ulika aneza. Iluja Amerika.